dragi renesančniki, od današnjih gosti pa enostavno ne moram reči druzga, kakor da je prava girl boss, super vzornica in da je iz storitvenega biznisa dejansko naredila pravi poslovni imperij. Karin Pravne je lastnica KP Beauty Studio, soustanoviteljica priljubljene kozmetične znamke Elinor in distributerka za znane blagovne znamke na področju nege obrvi in trepalnic. Vodi tudi svojo akademijo za vihanje trepalnic in laminacijo obrvi, tako da bi lahko rekel kar v bistvu slovenska Anastasia Beverly Hills. Karin, jaz sem tako vesela, da si danes z nami. Mene je res ta tvoja zgodba, pa to vse, kaj deliš na Instagramu, fascinira do neba. Kva sem pa jaz v vodu pozabila povedati? Kjer so pa še te zadeve, po katerih te morajo folk poznati, preden greva Miljana vsebina podcasta?
Oj, Maja, najprej se ti najlepši zahvalim za vabilo. Čast je vsa moja in mi je ful v veselje, tako da najlepša hvala za ta res lep uvod. Jaz mislim, da si kar dobro vse zajela, kaj mi delamo. S to imam tudi jaz malo težavo, ko me kdaj kdo vpraša, s čim se ti ukvarjaš, sem kar tako, kje bi začela. Tako da, ja, si lepo povzela neke te štiri stebre, ki jih imamo mi znotraj podjetja, ampak verjetno tudi sama veš, sploh, ko imaš nek startup, si na konci tak deklica za vse, tako da posem še pismonoša, pa v fasango hodim za vse salone, za akademijo, tako da ni tako vse bliščko, ker je sam na ven, no so vse ostale stvari še pol v zadju, ampak ja, nekak te štiri si pa lepo zajela.
Ej, ful hvala, Karin, ampak ena stvar, ki si pa mogoče zdaj rekla, pač v fasango hodim, mi pa še malo flashback ali na te tvoje storije, ki se mi pa zdiš tudi en takšen glas nove generacije lepotne industrije, a ne? Ti naprimer tako ful velikrat tudi komuniciraš te bolj načelne stvari, pač tako kako stranka v bistvu ti cel dan zruš, če ne pride na appointment, če prehiter skensla, pa karkoli tazga. In kle se mi pa zdi, da postavljaš tudi ene nove standardne poslovne kulture. In kle se mi zdiš ful pogumna in ful taka načelna, da tudi te zadeve skomuniciraš.
Ja, zato, ker ni veliko ljudi misli, da, pač, da je naven samo, da si direktorček, ki nač ne dela. Tako da ja, Instagram je tako en tak mogoče pogled v malo več, Karin, da ni vse sam tako lepo, tako, ko si rekla na ven, da jaz tudi imam kdaj slab dan ali pa da jaz tudi kdaj... A veš, ljudje kar mislijo, da ti pa pol nisi več navaden smrtnik.
Pa da, ne, da si popoln, pa sploh še delaš v beauty sektorju, pa imaš pa stalno popolne nohte, pa svetlečo kožo.
Tako. Ja, recimo včeraj so sledilci izvedeli, da sem ful slab voznik. Ne vem, če si s mojo zgodbo, pač šla sem v lokalno, na koncu mi je natakarca avto ven iz parkirišča dajala, ker nisem bila sposobna zmanevrirati. In tako ful zanimivo, tako kar neki, kar ena zgodba, jaz pač se pol kar začutam, vzamem telefon, posnamem, delim, ampak ful zanimivo, koliko ljudi je prav tisto, joj, hvala, da si to delila z nami, se kar malo boljš počutim, ker jaz tudi nisem dobra voznica in sem tako, come on, zdaj smo vsi pač isti, sej jaz sem tudi na trenutke grozna, lahko bi nika poklicala, pa bi ti do jutra govoril, kaj vse sem slaba, pa kaj vse slabo delam, pa koliko bugov imam, pa ne vem kaj.
Podnapisnik je poslovni in življenjski partner.
Tako.
Ne, top, ful dobro. Ej, zdaj bom mogoče, če bi nam malo povedala, kako se tvoja karjera sploh začela, pa kjer so bile tiste glavne prelomnice, ki so naredile pač Karin iz entuzijastke na področju lepote do dobesedno lastnice poslovnega imperija.
Ok, bom probala čim bolj strant, ker to je lahko malo do jutra govorim. V glavnem vse se je začel, ko je bila 20-letna Karin, najbolj navdušena nad lepoto, nad ličili, nad vso v bistvu umetnostjo. In takrat sem začela svojo pot kot make-up artistka. Še danes se spomnim, kako sem si od očija sposodila 600 evrov za moj prvi tečaj, mu pol vračala ne vem koliko časa, ker meni je bilo to tako, da bi mi danes rekel en, da je milijon za neki. Začela to svojo pot iz svoje otroške sobice doma, ličila, hodila na teren vsako soboto, začela pol vlogati te moje poročne sobote, kar je bilo ljudem blazno zanimiv. In nekako to zgodbo peljala do leta 2020, do takrat sem si tudi že nekako neko lepo ime ustvarila, sledilci na Instagramu so prihajali, ne vem, nekako se mi tako zdi, da so se številne punce kar najdle v meni, da jim je moja energija potegnila in sem nekako ta svoj tribe začela graditi. Leta 2020, septembra, sem šla pa jaz na moj tečaj vihanja trepalnic, v bistvu kot sama, da sem jih jaz začela izvajati in takrat sem tudi spoznala Nika, tako da to je v bistvu sta dve prelomnici sta se zgodili v enem mesecu. Midva sva začela itak ful hitar, dvakrat kava, tretjič, ja, midva, to je to, midva sva za skup.
Kdaj se pa skupaj preselila pol?
Skup sva bila eno leto.
Dobro, to je že taka ugledna zveza. Midva sem že tam po 3 mesecih, veš.
No, evo, to je ful
ko veš, veš.
Pogumno. In jaz sem takrat v salonu delala po 10-12 ur na dan, konstantno s strankami in meni je takrat Nik rekel, lej, nekaj vam mogla narediti, ne, treba je to tvojo zadevo scalati. Tako da sem pa v bistvu z Nikovo pomočjo začela na prvem mestu širiti KP studio oziroma takrat sem najela prostor, v katerem smo zdaj, začela širiti, da je danes 5 punc noter. In takrat, potem se pravi decembra, ko smo se 3 mesece spoznala, sva pa začela se pol malo pogovarjati oziroma na božični večer sem jaz njemu prišla z idejo, da bi pa jaz imela nekaj kozmetičnega svojega. Tako sem rekla, jaz čutim po vseh teh letih v beauty industriji, jaz bi rada pustila nek svoj pečat. In jaz sem takrat vedela, kaj želim, itak poznam dobre izdelke, vem kaj, poznam ženske, ker delam ženskami že cel življenje. Nik je imel pa te druge veščine, ker on je bil pa v bistvu prej zaposlen v startupu, ogromno je bral, to so bili tisti, veš, 5 a.m. mornings, pa je pred službo 2 uri bral, požiral knjige, ni da ni. On je imel pa znanje, tako da sva takrat pol v 4 mesecih kar šla v akcijo, zrealizirala Elinor, ki je pol ugledu svet, se pravi aprila 2021. Lih zdaj smo praznovali 2 leti. Se je to začelo razvijati, potem je bilo pa v bistvu tako, da so punce v salonu, ki so delale obrvi pa trepalnice, želele več, se pravi, one so želele postati tudi trenerke, da bi mi izvali tečaje. Jaz se itak kot nek lastnik, kot vodja salona, sem se počutila dolžno, da jim omogočam to rast in sem šla v akcijo in bila v bistvu zavrnjena z strani vseh znamk pri nas v Sloveniji, s katerimi smo delale, češ, da že imajo trenerje, da jih je že preveč, da trenerjev v enem kraju ne podvajajo in sem bila tako, bom pač našla svojo pot. In tako sem pol se v bistvu vrgla v to, da raziščem opcije z Nuve, torej to znamko, za katere vozniki smo, ki sem jih itak spremljala pri teh vrhunskih stilistkah po celem svetu, vsi so delali z njimi. Tako iskren rečen sem pol v bistvu postala konkurenca vsem, ki so mi pač rekli ne. Žal se je tako pač razpletel, ampak življenje je pač nekako po svoje naredil, tako da sem v bistvu zdaj svoj distributer za svojo znamko in to smo pa lončali oktobra lani, odprali akademijo in tako kot sem rekla, danes nas je že več kot 250 stilistk pri Nuve Slovenija in zgodba se še piše naprej, no, plani so veliki pa želje tudi.
Ja, mene je to tako fascinantno, ko glih, mislim, ta teden sem gledala te zgodbe, ki ste bili, se bi ti povedala, na kjerem sejmu, ampak tako punce, mislim, ko sem jih vse videla, tako kako uživajo med posegom in kako so pač tam vsi tako srečni in engaged, tako ful se mi zdi močna ta tvoja tudi psihološka komponenta dela, a ne? Kako lahko celostno delaš s človekom, ne sam pač tako zatem postavlja na stol in zdaj pač 1 uro si predstavlji, kakšen boš čez 1 uro in pač trpi, ampak da je to malo bolj holističen pristop. Pa ne vem, no, tako pr tem, kako ti treniraš, a je kakšen takšen element, ko bi mogoče rekla, da je prej manjku, pa da vas dela posebne?
Lih to, kar si rekla, ta holističen, ta celosten pristop.
Obe, uspel. Čeprav nič ne vem o tem, odlično. To pa sreča začetnikov.
Točno to. Pač mi res želimo dati jaz želim vsaki stranki, ali je to v KP salonu, ali je to pri Elinorju, ali je to v naši akademiji in želim, da ta celostno podporo, to, da pač ni samo številka, tako ga si rekla, ja, bili smo ta vikend na sejmu kozmetike, to je bil naš prvi sejem kozmetike, sploh nismo vedeli, kaj pričakovati in je bilo sploh, če še to vzamem v ozir, zelo uspešno in meni je toliko veselil, ko so prišle punce, ko smo se videli enkrat v življenju, ampak jaz sem za vsako vedela, kako je ime, jaz sem za vsako vedela, kaj dela vrvija, dela trepalnice in vidim, koliko ljudem to pomeni. In se res trudim, da jim to dajo, zato tudi recimo kaj pa studio, se pravi salon, nikoli ne bo nek 13-stropen z 20 zaposlenimi, ker želim pač ohranjati to butičnost. Ne vem, če se navežem na Elinor, imamo pač customer support, kjer smo izjemno odzivni, kjer bi verjetno kakšna druga znamka ali pa pač jaz recimo v vlogi stranke bi na kakšne situacije bila zavrnjena, pa bi, se veš, kako so firme. Ja, tako je v pravilih poslovanja in to je to, ampak pri nas bottom line je vedno, da želimo pač, da je stranka zadovoljna, ne da ima stranka vedno prav, ker nima vedno prav, ampak da je zadovoljna, se pravi, da mi pridemo do tistega core, ok, kaj je zdaj tukaj narobe in da pač pridemo nasproti. In me ful veseli, da z vseh segmentov, ki jih imamo, da res dobivamo pohvale, no, na točen to, na ta pristop, pa zdi se mi, da velikokrat pozabljamo v biznis svetu, pač, da smo še vedno vsi ljudje in in prijaznost ne pač nič ne stane. Res to je stvar, ki je najbolj zaston, pa ki jo lahko pač raztrosaš po svetu skos. Mi se res trudimo, no, na tem odnosu do strank, do tečajnic, do vseh kupcev.
Ok, bo to lepo. Pa to, slo ne vem, kaj ne zdaj rečem, bi se mora naslednje vprašanje je, kaj je bila pa zate najtežja stvar v biznisu, ampak ne tudi v začetku dam petko, pač da se to res super povedala, vsem pa pač tako, ja, le neki filozofija, pa biznisa, ne, normalno pripele tudi kakšno drugo stran, kjer kakšen udarec pade, tako da, kva ti je bilo pa mogoče pri tej tvoji poti res naporno, pač tako, le, če bi lahko zbrisala, bi zbrisala.
Ja, zbrisala ne bi, ker sem se ful naučila iz tega, pa vem, da se
dobar
to
odgovor.
Tako klišejsko in vse, ampak res sem se, ampak najtežji na v biznisu meni osebno management. Pač ljudje, delo z ljudmi, sprejmeš v ekipo ljudi, ki prepozno ugotoviš, da nimajo nekih pravih namenov, da niso to, kar so mogoče govorili, da so, vlagaš v njih ogromno časa, energije, na koncu tudi financ in pol se vse v bistvu zasuka čisto v eno drugo smer, kot si pač ti želel. Tako da druga polovica tam okoli jeseni lanskega leta je bila na tem področju tako najbolj turbulentna možno, ker res se ne bom šla v podrobnosti, ampak to je bilo pač meni psihično tako naporno, jaz sem jokala cele dneve, jaz nisem jedla, jaz nisem spala, mene je nik posedel in je rekel, Karin, midva mava to podjetje zato, da se imaš ti fajn, zato, da se imava midva fajn in jaz te ne bom gledal take. In ja, pol po tistem itak se poberaš, greš naprej, ugotoviš, da vse ima neko rešitev, sem se ogromno naučila in zdaj, ja, mal drugače delam z ljudmi, veš, kaj sem ful taka, jaz sem ful mogoče naivno dobra z ljudmi, preveč prijazna in sklepam, da so vsi enako. In mislim, da bom na ta način v bistvu največ dosegla, najbolj delovala z ljudmi, pa včasih ugotoviš, da moraš le biti pač ti šef, da ni toliko, da te ima zaposleni radi, ampak da je bolj važno, da te zaposleni spoštujejo. In to je nek tist balance, ki ga jaz zelo lovim z vsemi v najnimi ekipi, se pravi, da je tista avtoriteta, spoštovanje, pa da se malo mišče vsem fajn. Tako da to je kar challenging, no.
Ne, totalno, pa ful hvala za tvojo iskrenost, klele, zato kaj, če se po naravi, a veš, takšen človek, ajde, se po teoriji igra, veš, tako igraš, da oba dva zmagata, dokler je to možno, sem pač pa, kaj dobiš pa enkrat slabega igravca na drugo stran, pa mislim, moraš začeti razmišljati kot kriminalc, ker drugače pač tako, lej, ti zadeve uhajajo po levi pa po desni, tako da te tranzicije, mislim, sploh pr bolj mladih letih karijere so kar naporne. Samo sem pa tako, a veš, če si tvoj prejšen odgovor, pa očitno zaupanje v človeštvo, pa nisi izgubila tudi iz te izkušnje, sam pač malo bolj si se naučila, kakšne barijere postavita, ne, pa kakšna stvar, ne vem, pač lej, če delamo skupaj v biznis in nujno, da smo še najboljši prijatelji, čeprav je super, da smo, ampak ni pa nujno.
Ja.
Bolj zanimivo.
Ja, na koncu je v bistvu sam, eni ljudje imajo to poštenost vse, eni pa ne, sej na koncu tak si do vseh zaposlenih isti, pa z enimi imaš težave, z drugimi nimaš težave. Sam je mal sva si tudi z nikom obrnila ta filter, ki recimo iščeva nove ljudi. Včasih je bilo na prvem mestu samo to, kakšne skillse imajo, pa a so dobri v tem, kar mi dva iščeva. Pa pa ugotoviš, da lahko dobiš enega, ki je odličen pač performer, se pravi za pozicijo, ki si ga dal, ampak je pač v prosti izrazu gnil na noter. Ja. Tako da zdaj delava res čist na drugo, čist po drugem principu. Jaz imam itak ful občutek za ljudi, obviously, pri enih ga pač nisem imela, ampak ja, imam ta šesti čut. Tako da zdaj grem na prvem mestu sam na energijo, na tist vibe človeka, pa tudi, če mogoče ni čisto, kjer bi hotla glede performansa, ga bomo že naučili. Zdaj sem nekaj zanič na Instagramu napisala, pač vsazga se da naučiti skillse, ne vem, obrvitre, palence, to je priučljivo, ampak naučiti nekoga, da je pač dober človek, da je fair, da je pošten pismo, to pa ne moreš ljudi spremeniti. No.
To pa uspe samo mamam, na začetku njihovega obsoja.
Ja,
to pa kar program, ki ga imaš v glavi. Ne, ful, zanimivo, da si tole rekla, zaradi tega, pač neko je ta logika hiringa, kako izbiraš nove osebe, pa bo tudi tisto, a veš, ko delaš v storitvenem biznisu, pa ko delaš na takem nivoju, mislim, s to konkurenčno prednostjo, ko jo imate vi, pač s to stopno personalizacije, pa res usmerjenosti v stranko, se rabiš karakter za to, da to lahko fulgate šest. Mislim, tako, če imaš nekoga tam, ki bi ti, mislim, prodaju, še vem, polne na nohte, še malo. to je gnilo, pač to je res tako, mora imeti človek eno etiko, ne?
Mhm, točno to.
No, prav, preden ti dam še kakšno primer sive ekonomije, gremo naprej tukaj lepo po vprašanjih, ki so jih uskladile za podcast. In naslednja stvar, ki me bo v bistvu še zanima, no, ko ostaneva še mečkem bolj na mindsetu, je pa tisto, ajde, ti imaš zdaj 4 poslovne enote, a ne, pa pač se nikom skupi fura ta biznis, pa imaš pač na vsaki poslovni enoti pač malo drugačne ljudi zraven, pa verjetno imaš še ene 50 poslovnih idej, za katere sploh ne vemo. Kako ti balanziraš, tako kako sploh razporediš svojo energijo, pa svoj čas, pa svoj fokus med vse te fronte, ki jih imaš trenutno odprte, pa ki bi še želela odpreti?
Ej, čist iskreno, pač ne balanziraš, a veš, pridejo trenutki, ki si tako ne morem, ne zmorem in je ok, pride kakšen dan, ki se mi iz postelje ne da vstati, pa vem, da moram, da me stvari pač čakajo. Ampak to boš po moje zelo navdušena, kar pač mene oziroma nas najbolj tako drži, da zadeve funkcionirajo, pa vse so pač sistemi, pač organizacija. Mi uporabljamo pač Trello, ne vem, če poznaš, za vsak steber imamo pač svoj board odprt, znotraj borda so pač ljudi, ki so na tem stebru aktivni in pač meni je pač Trello golden. Jaz si kaj noter si dajmo taske, si vse zapišemo, zjutraj, ko ostanem, prepovedala sem si delo od doma, ker drugač to vse skupni nič. Na koncu za isto mizo jem, delam, se družam in to res ni ok, moraš imeti pač res ločene te stvari, da glava preklopi. Grem v pisarno in si rečem, ok, gremo steber po steber in si pol pač prioritiziram stvari, se pravi, itak veš, kaj si lahko vne listke oblikuješ, si dam pol urgent, semi-urgent, when too much time, tako, na ta način. Tako da pač moraš imeti dober sistem, moraš imeti organizacijo, moraš si stvari poprioritizirati, kaj je bolj, kaj je manj. Tedenski miti z ekipo, tedenski miti z Nikom, preden se kukarkol teden zaštarta, se jaz pa Nik najprej vsedeva, si poveva. Je pa tudi res, da jaz ful nisem social človek, pač oprosti, ampak ljudje ful niso moj, ful zanimiv, ful delam z ljudmi, ampak mogoče lih za to.
Treba kompenzirati pol, ja.
Ja, ful sem introvert postala čez vsa ta leta, obožujem živali, vse, ampak ljudje pa, ja, ful sem rada sama in imam zelo ozek krog in mi te social zadeve ful malo časa in ful malo energije jemljajo, tako da verjetno sem deloholik, verjetno, če bi pogledala moje ure, koliko jaz delam, pa koliko njih dela, je pač ono tako wow, ampak ja, drugačne gre, sva v tistih letih, ki so pač mlada, ki še nimava otrok, ki ni nekoga še zraven, veš, da bi, ki si lahko še zelo egoističen, pa zelo sebičen s svojim časom in trenutno je pač najin otrok podjetje in gre vse to v to.
Lep, jaz sem navdušena nad tem odgovorem na toliko različnih plasti. Prvo sistemi, pa time management, pa to, da imaš za vsak stober verjetno narejene cilje, pa prioritizacijo in da imaš vsak dan lahko predgledom na celoten biznis in da vidiš pač te ena stvar mečkem peša, da tisto pojačati, pa kako se, mislim, sej vsi se s tem ukvarjamo po moje na dnevni bazi, a ne? Tako vsakič se pojavi neka urgenca tam, pa neka pomembna stvar, ki jo moraš narediti in na koncu vsakem primeru kompenziraš. Ampak po drugi strani, veš pa tudi, kaj jaz gledam pač tako ostale 20 nekaj letnike, pa vidim, da je ogromen ene nenamenskosti zunija, a ne? Tako ful se mi zdi awesome, ful se mi zdi amazing, da sta tako hiter prepoznala to svojo vizijo, da delate na tem tako sistematično, da ste pogumna, da se povezujete z ljudmi, ker to pa tako za moje pojme res terja neko vizijo, ogromen discipline, pa pač to, da vsak dan sam sebe petkrat po prstih usekaš, če se ne boš delal zato, da boš delal te prave stvari. Tako da, ne, jaz imam do tega samo spoštovanje in, lej, tako, kar se tiče življenjskih odločitev, ali pa če se odločam, ne vem, da sem kip želve in stojim pred vrati, sej prav. Pač tako, bomo že najdeli ljudi, ki bojo strinjali se s tem, da se odločam, da sem kip želve. Ampak, preden gremo pa v te identitete, pa take zadeve, pa sam tisto, tako, ko ste z nikom še vsem partnerja, pa pač imata življenje, pa biznis skupaj, a je kdaj to tako izziv, a kaj bi v bistvu vidva svetvala vsem parom, ko skupaj na podjetniški poti? Tako, kako to funkcionira?
Jaz mislim, da je to ena najbolj čudovitih stvari, kar jih lahko doživljaš, zato ker si jaz recimo ne predstavljam, da bi imela vse partnerja, ki ne bi razumel, zakaj jaz v petek zvečer ne morem, ali pa veš, ne predstavljam si, da ne bi živela s fantom, pa veš tisto, zakaj ne odpišeš, zakaj se ne javeš. Tako da v bistvu se mi zdi zelo pozitivno to, da delava skupaj, ker v bistvu delava za isti cilj, delava pač za neke iste skupne interese. Je pa challenging, mor si pa včasih pač ti streč, ok, stop, zdaj pa moram midva biti tudi pač partnerja v privatnem življenju, ne? Ker zelo velikokrat potem rata tvoj biznis tema pogovora skos, ješ kosilo, boš na sprehod, si na dopustu, no se nisi zares na dopustu, ampak kar naenkrat je pol zna biti to res orang. Se mi zdi, da z nikom tukaj dobro balansirava, je pa res, da nik je človek, s katerim sem jaz neverjetno kompatibilna in tega se zavedam in ne jemljam za samoumevno, zato je mogoče vse skupaj še toliko lažje. Midva se ne znava skregat, ker prej vse skomunicirava. On je človek, ki ful nima for, veš, eni ljudje, ki imajo samo fore in si tako...
Ja, pa emocionalno izsiljujejo, pa guilt tripajo, pa mislim, tako sploh ne zmožni komunicirati neposredno.
Tako, ja, no, nik to pač nima, on je... Z njim je tako, life z njim je ful simple. On pač pove, kaj je kaj, pove, kaj ni, vsako jutro, kako si, v redu sem, itak pogruntaš, a veš, čez vsa ta leta, kaj rabi, mu pač to daš, da je on okay in to je to. Tako da dobro balansirava, kaj bi pa pač svetovala nekomu, ja, je super, ampak hkrati pa pač, a veš, velikrat gremo k partnerju, tudi da se mogoče malo odpočijemo od life-a pa od vsega, pa od službe pa od vsega, pač tukaj se ne, ne, ker je tvoj partner v bistvu na istem, kot ti. Tako da jaz ne bi tega menjala za nič, no, mi je všeč tako, kaj je. En fun fact, še preden sva z nikom začela, sploh Elinor, je pa prišel s pogodbo, kaj se zgodi, če greva narazen s podjetjem. Ja, in jaz sem jokala, kot dež, ker sem bila tako, ti boš mene pustil.
Tako prinap za podjetje vam je naredil.
Ja, on je naredil vse. Lej, in je rekel, lej, Karin, se ne bova šla, ampak, a veš, pari grejo po 20-ih, 25-ih letih zakona narazen, pa so pol na sodiščih zaradi podjetij in tudi računovodja pol, kaj je slišala, to kaj je nik naredil, ne, kaj se ne sela zgrožena povedala, je bila pisu pol ful navdušena, da je to zelo pametno. Tako da ja, je klasičen moški, ki ima vse zanaliziran, popredalčkan, analitično narejen, ja, deluje.
Ej, kako imate pa pol vidva v podjetju vloge razdeljene? Tako, kva dela Karin, kva dela Nik?
V bistvu imava zelo dober razdeljen, ker spet ful simple je zaradi tega, ker sem jaz v enih stvarih ful dobra, v kjerih je Nik za nič in v stvarih, kjerih je Nik dober, pač jaz ne vem stvari. Jaz sem recimo, če greva na Elinor, jaz imam pač čest razvoj izdelkov, logično ne bo fun testiral bebe kreme pa highlighterje, ko on to ne ve. Enkrat sem mu dala en mailing za spisati to uporabi peelinga, pa sem dobro, da je šlo to v preview, predan je šlo to ven. Social se vam na čest, moj profil pa vse ostale tri profile, z influencerkami komunikacijo, razne shootinge organizira, take stvari, nik je pa pol, veš, bolj te številke, pa rosi, to, kaj jaz pa pol, da ga tako poslušam, kaj me kakšne sestanki sem, jaz tako, a ti Kitajs govoriš, ali kakšne table, ja, take zadeve ima pol bolj on, razvoj, finance, tako. Tako da imava kar, se mi zdi, da zelo dobro razdeljen in da pa ugotavljava, če dalje bolj, da ni dost, da sva sam mi dva tista menedžerja, tako da en tak velik izziv oziroma nekaj načemer tudi aktivno delamo oziroma bomo mogli še delati, je nek middle management. No. Veš, da ima vsak stebr nekega svojega vodjo, ki včasih je sam tako preveč vsega in,
yeah.
in ne moreš biti toliko efektiven na vseh področjih, kakor bi si mogoče želel biti. No. Tako da ena stvar, ki sem se jaz ful naučila od Nika, je to, da si priznaš, kdaj ne moreš sam in da je ok, ker jaz sem bila zelo tist mindset, un solo band sem bila, veš, in kaj je tudi on rekel, da bi se pridružil, da bi skupaj imela Elinor, sem kar malo bila surla, s tabami malo ni bilo prav, kaj jaz bi vse sama. Jaz bom sama, bom sama, bom saba. No, zdaj gledam, nas je 19, pa še nas je premal, pa sem tako, jokes on me, ker pač ne moreš vsega sama.
Ne, točno tako, mislim, tako skrilaš se, a ne, kot podjetnik, zaradi tega, ko le več, ko jaz mislim, da magična meja, koliko časa lahko delaš na dan, da si pač en teden normalen je 16 ur. Jaz ne verjamem, da lahko pač tako 20 ur na delovnike delaš več, kot en teden. Smo, ampak ne bomo več, zaradi tega, ker pa so bili 40 dan. Ampak tukaj ti pa hočem zdaj pač dati nazaj, no, kot eno tako stvar je pa, zato rabiš to gramam poguma, pač pa se začneš zaupati ljudem, pa da se včasih preznaš, da lej, kljub temu, da včasih tudi rad delaš kakšno stvar, sam ni racionalno, da jo delaš, pač kot lastnik podjetja, zaradi tega, ker lej, obstaja specialist, ki bo to naredil cenej in včasih tudi boljšo od tebe in ja, lej, težko je spuščati, tako da kakorkoli hitro ste se naučili spuščati. Zdaj pa za te middle managemente, a so še kakšne karierne priložnosti zunečene, zato posluša, ali lahko te tukaj zaživi, ali ne?
Ja, lej, če bo kakšen aktualen, mislim, drugače jaz velikrat pol glede, ali ka smo kakšni revi, ali kakšen podcast, ali kar koli tazga, se ljudje pol javijo, pa napišejo, da bi želeli delati pri nas, pa je pol vprašanje, ok, učin si dober, pa pove, pa pol najdemo, ki bi, tako da, ja, vse rabimo, ne bom nič, veš, točen, vse rabimo, če bi kdo rad bil del Elinorja, pa da se bo čez najin pač podcast začutil z mano energetsko, da nam je naša vizija zgodba všeč, mail je na internetu, tako da z veseljem, ja, se lahko javljajo.
Hej, preden nadaljujemo z epizodo, imam pa zate še eno posebno vabilo. Če želi zgraditi svoj uspešen biznis, te s Timom Brcetom vabva, da se pridružiš programu Postani freelancer.si. V programu te bova naučila, kako razviješ storitev ali izdelek v 20 urah, to je cirka, če preračunaš ura in pol na dan v 14 dneh, pa tudi kako najdeš večje stranke in stranke v tujini, ki ti bojo z veseljem plačale več za dodano vrednost, ki jo ustvarjaš. In seveda tudi online tečaje, delavnice, konzulting, mentoriranja, pa vse te zanimive stvari, kar se tiče konzultinga, bomo obdelali. Tako da, lej, če te tvoja poslovna ideja že žuli, pa kliče potem, da jo realiziraš, ali pa tvoj obstoječ biznis po drugi strani rabi en dodaten zagon, da prideš na naslednjo raven, si res poglej postani freelancer.si. Upava, da se vidva v programu, tako da, lej, cilj s timom je, da letos opolnomočiva 100 podjetnikov, da rasturajo na polno in upam, da si z nama. Postani freelancer.si.
Zagreva pa dejansko v globino Elinorja, kako se je to začel, kaj filozofija blagovne znamke, tako lady, your wildest speech, pač kaj si ti mislila, ko si naredila tega babija Elinor?
Ja, v bistvu od osnovne ideje do danes se je naša vizija ful obrnila. Veš, to je ti spol, ko začneš, pa ko vidiš malo feedback iz strank. Mi ogromno komuniciramo s strankami, delamo ankete, delamo intervjuje, en čas smo jih celo klicali in bolj tudi zelo vidiš ali pa po odzivih. Tako da ja, plan Elinorja je bil, da gremo v body care. Mene je zelo izil, koliko ženske dajemo podarka na obraz, zanemarjamo pa telo in takrat smo v bistvu prva dva naša izdelka sta bila olja in peeling za telo. Potem smo pa čist enkrat tako, dost random, lončali pa highlighter, to je pa make-up produkt, osvetljevalec in je bil pač rastur. Pač to se je prodajal, da bi bilo za ston, odzivi, nori. In tukaj se je dost pokazal to, da imam jaz očitno kot make-up artistka zelo tako eno močno vlogo med puncami, ker je bil make-up produkt in so mi zaupale očitno. In so si mislili, ok, Karin kot make-up artistka je lansirala make-up produkt. Tako da je šupal v bistvu nas celoten fokus v make-up, torej v ličila. Mi ustvarjamo hibride, torej to so produkti, ki so hibrid med negovalno pa med dekorativno kozmetiko. To pomeni, da ti, ko ta produkt nosiš, nisi samo lepa, ampak tvoja koža tudi neguje. Dajemo res velik poudarek in velik pozornosti na same formulacije, na same sestavine, da so maksimalno kvalitetne in optimalne. Ne maram tistih kilometrskih seznamov sestavin, pa vse skupaj ni nič ok, pa notar ogromno enega alkohola, dodatnih parfumov, nekih aditivov, ki koži res nič ne prinesejo. In se lahko pohvalimo s tem, da so naše formulacije več kot 70% sestavin, v bistvu skincare sestavin, torej sestavin, ki kožo negujejo. Tako da ja, ta segment make-upa zdaj le sredina maja nekako zaključujemo z launchom še zadnjega in novega izdelka in z vsemi temi izdelki ima potem ženska vse, kar potrebuje za en tak daily make-up look. Vsi naši izdelki so zelo enostavni za uporabo, veš, res targetiramo tisto eno žensko, ki ni profi, ki ne ve, ki ne zna, pa ki ima zjutraj tako like 5 minut, da se zrihta.
Ja, petem že trof, that's life. Ki... Ja. Ja,
tako, ker to je realno, ne? Niso zdaj neki profi izdelki, ker to ni real life. In pa vsi so ful multifunkcionalni, to pomeni, da jih lahko uporabljaš na tisočine način, med sabo jih lahko mix and matchaš in na ta način v bistvu dobivaš kar neke nove produkte še. Tako da ja, to je to, kar je trenutnega. Že pa delamo tudi na novih izdelkih, ki prihajajo septembra. Ne smem še nič povedati, ampak s temi izdelki podpiramo še en čist nov svet znotraj Elinorja, kar po moje, da stranke ne pričakujejo, ampak mislim, da bodo zelo vesele.
Oh, jo, kako nastižaš. Ej, kaj pa, kdo pa je vaša idealna stranka? Tako, če bi mi opisala svojo persono, pač te svojo idealno stranko, kako bi jo opisala?
Naša idealna stranka je živa, imamo jo oblikovano, poimenovano in vse. Ona je stara tam 26-27 let, dela kot učiteljica oziroma ali kot v zdravstvu. Je nek middle range, kar se tiče plače, ob vikendi gre rada na branč, rada preživlja čas v naravi s prijateljicami, športno aktivna in veliki pomeni self-care, se pravi svoj lasten well-being, katerega...
Ful daje ljudem, ne?
Prosim?
Ona je ful daje ljudem, ona je ful giver.
Ja, ja. In mi želimo, oziroma ona se potem z Elinor izdelki podpira po vsem tem, kar počne, ker to niso sami izdelki, to so pač izdelki, zaradi katerih se ti počutiš dober, ko si jih naneseš in dišiš, si tist, ki so se prej pogovarjali, preden smo začele snemati, si tisto, veš, ok, let's go, dober se počutiš, dobro energijo imaš, ko jo pol neseš čez dan. Tako da ja, to je nekako naša živa.
To je pa tako dobro povedano, pa res tako nekaj tazga, a veš, ko rezonira. Tako, jaz sem si tudi kar risala eno svojo sestrično Idestem, ki uči matematiko v osnovni šoli. In pač, ko vidiš, mislim, tudi ta lifestyle od te žensk, pač to tako ni rdeča šminka in ni pač tako nabita trepalanca in pač tako črne obrvi. To mora biti tako subtilno, naravno, ampak še vedno, ko delaš toliko z ljudmi od blizu, a ne, še vedno ti ta estetski element tudi toliko pomena. Ne. In ne vem, tako... Ja, nor opis v bistvu tačne osebe mi je. Jaz ne vem, če bi ga lahko tako dobro naredila. Koliko časa se to delal?
O, ne vem, to živo imamo že dolg cajta, že od začetka podjetja.
Laufa.
Že dolg z nami, ona laufa.
Ok, kaj pa živa? Se zanima tudi še za ITH ali še ne?
Ne, ne. Ne vem. Lej, to boš mogla Nika vprašati, on je bolj v teh zadevah.
To se bo pa postarala z podjetjema, ne? Pol ja, po 30-tem, 35-tem se pa še kakšna taka, veš, to rečeš, Wi-Fi na čelu začne delati.
Ja, tako.
The best. Ej, pa, kar se tiče Elinorja, mi je pa sem še to zanimivo. Tako, a vi ste zaenkrat bili v Sloveniji prisotni, a imate tudi kakšen Twitter odprt, oziroma kva so plani glede tega?
Mi smo trenutno v Sloveniji in na Češkem. Češko smo odprli lani jeseni, ampak ti bom kar povedala, da je težko, da je izziv. Če toliko bolj vidimo, koliko, je v bistvu, koliko nam v bistvu moje ime tukaj prav pride, pa to res ne mislim tako.
Kaj ne, to je oseben brand, pač to je tako noro. To sem ful uživ slišala od ustanovitelj. To je tako, kaj imaš ti na bil dan Instagram in pač itak ti ljudje zaupajo in pač po moje ti organsko, tudi pač, ko nekaj se lansira, ne, ogromno lahko narediš, ampak ja, lej, češka kar in pa žal še ni toliko na bil dana.
Tako, ni kari na češkem, ne, in tudi oni, ko pridejo, ker na izdelkih je tak moje ime, tudi če pogooglajo, ja, ok, vidijo, neke številke so, nek večji profil je, ampak, a veš, ne čutijo se še z mano, no, in ni še tega zaupanja, tako da Lej, aktivno delamo zdaj na tem influencer kampanje s tvojim bratom, tako da štartamo, le testiramo, malo vidimo, veš kaj, tudi si tako misliš, ok, grem na nek ful podoben trg, ne, ker je blizu, ker je podoben jezik, misliš, da je podobna mentaliteta, ampak v bistvu ni. V bistvu so specifike, ki so ful posebne. Recimo, hoteli smo iti v Italijo, ker itak sosedje se to je podobno, ne, kozmetika, italijanke so vse pač upedenane, pa zvemo, da so oni menda ful slabi z dvigovanjem paketov. Da če se on v tistem trenutku, ko njega poštar kliče, ne počuti dol, ali pa da je dež, ali pa kaj, on paketa ne bo.
Da govori po telefonu mogoče.
Ja, ali pa kaj tazga. Pol, ne vem, Hrvaška, smo tudi dobili povratno informacijo, ko smo malo raziskvali, da so ful slabi v spletnem naročanju, da so oni še vedno ful pristaši tega, da grejo fizično v trgovine. Tako da ful je pomembno, da narediš research trga, v katerega stopaš. Pa zdaj vidim, da še to včas ni dost, oziroma da ne gre toliko hit, kakor bi si ti mislil, da bo šlo, ne? Da narediš kar lokalizacijo. Spletne strani, ece, pržgeš, tri influencerje, pa bo, ja, ne bo, ne. Tako da, ja, Češka zdaj aktivno, želimo najprej Češko zalaufati, preden bomo šli še kaj, karkoli drugega, ker tako, kot sem rekla, mi želimo res iti vsako državo tako, res lokalizacijo, orang za štarta, tisto spet celostno, ne, vidiš, spet sva pri temu, yeah. Ni samo, no, odpremo vse trge, spred na stranu angleščino, pa sam šopej, kaj, jaz mislim, da so te časi malo minno, da moš res brand graditi.
Ej, totalno. Pa tudi, a veš, tako, mislim, jaz sem se z Grotom ogromno pogovarjala o tej češki pa slovaški. Mene je res tako ful presenetalo, da smo Slovenci bolj podobni njim, kakor Hrvatom pa Srbom. Kaj pač ne vem, iz sociokulturnega prostora, like Jugoslavija, bi pač skor mislil, da so to bolj naše države, ampak očitno pač iz vidika e-koma smo pa bolj pač kakor Čehi pa Slovaki. Tako da, kaj mi je bilo pri tem ful zanimivo, je pa tudi tisto, veš, kaj se pogovarjale o tem, koliko je oseben brand pomemben, pa koliko je nakup kozmetike včasih težavana, ne, zaradi tega, ker ti v resnici ne moreš verjeti, da bo nekaj delovalo, pač tako pa, da bo ful dober, preden to probaš, razen pač, če vidiš tako eno osebo, ki jo zaupaš, ali pa enega človeka, ki približno tako, kot ti izgleda, res čez ta social proofing. In tukaj, lej, prva stvar, ki ste jo itak nela, je product market fit, ne, pač, skoliko si povedala, te feedbacke na produkt, to je noro, pač tukaj res ni variante, da te produkti ne bi delali, pač to je kljukca. Pa, da se res akumulira ta kritična masa teh dokazov, a veš, da pač tako, lej, obstaja Živa ali pa Agnes tam na Češkem, ki ima podobno zgodbo, pa se to se začne pa po moje akumulirati. In ful me zdaj tako zanima, v primerjavi s tem, kaj si mi razlagala, tako, kjere pa zdaj opredeljuješ, da so te ta glavni stebri od marketinga pa prodaje za Elinor?
Mi ful testiramo, ful se, nam rekla, lovimo, ampak ja, testiramo. Prva stvar itak, mailing baza, jo gradimo od samega začetka zelo aktivno, ful imamo postavljeno strategijo na mailingu, veš točen, če nekdo kupi to, pa se to zgodi, to je celna mreža, od Facebook adsov do Google adsov do influencerjev, med njimi sem pač tudi jaz, ker tako, ko si sama rekla, sem najmočnejša, če ne drugega, pač moj brand in se to res ful pozna. Neki smo TikTok probavali, pa ne vem, nismo bili neki še uspešni, to še moramo. Ja, to, lej, testiramo malo, gledamo, zdaj smo šli v sodelovanje s parimi tujimi, torej, da ni Elinor samo e-commerce, da se prodaja tudi druge, kjer so mogoče druga ciljna publika, nekje smo videli, da ful dobro deluje, nekje smo videli...
To na marketplace, a v fizične trgovine?
V fizične trgovine.
Cool.
Pa zdaj le imamo na radarju, no, naš največji cilj je retail, se pravi, da prijemo v trgovine. Točno, kjer bomo videli, ne vem, bo DM...
Sephora, pejmo v Sephora.
Ja, si želim, ampak...
A ti imaš odrada Sephora, jaz isto ful.
Pa veš kaj, zdi se mi, da smo dober fit za tja, zato ka, veš, Elinor izdelki še vse niso poceni, a ne? To je, ne bom rekla, da je najvišji rank, še vse en Dior, Chanel in podobno je ful več, ampak smo nek midala, ne? In mi, ne vem, mogoče v neki drogeriji ob 3 evre vrednem upilingu, nimamo kaj delati, ko bomo pa zgubljeni. Ja, Sephora je pa draga. Ne? Se jaz vem, kaj sem hodila za maturantke pa za poroke iskati to, dvakrat kihneš, noč se obrneš, pa 500 evrov, pa vse skup nič.
Ja, tam pol dobiš nagrade in točke na svojo kartico.
Ja, pa te strčke.
Ogromen testar. Če jaz ne vem, kjero se prvo ti hodaš, ampak jaz hodim pač tja v Trst in imam eno fulušno prodajalko Ireno, ki me vedno v slovenščini tako lepo skrbi in pa pač tudi, če kdo druga rejari, ona reko, naredi takšne besto z roko, pač skrebo in dobim pač še dodatne stvari in pa jaz to z veselo regiftam vsem dalje.
No, se pravi, če potegneš črto, se ful splača, ne?
Ja, če si redan, ja.
Ja, itak. A tako da ja, retail je nasleden... cilj, tak večji projekt, večji cilj, na kjer mu bomo aktivno začeli zdaj delati. Zdaj smo bili toliko kopirani s tem sejmom, tako da čim je zdaj to mim, se sprosti čas pa energija za take večje korake.
Da mi mogoče sam pol napiš, a pa mne mi nik napiše, ka ta moj prijatelj iz Amerike je v Sephora akceleratorju mentoriru, pa bi bilo verjetno zanimivo saj pač videti, kakšen je tist njihov izpredni predstav, kako se gretja. Jim Hoffman je drugače, on je v bistvu v Ameriki delu, za Evropo nimam pojma, kako imajo to urejen, ampak mogoče nam lahko da kakšen takšen nasvet, ka oni vem, da tudi intenzivno delajo, pač sploh na promociji ženskih biznisov, pa dobro, glih rešen majority TDC, tako kar te gledam, ampak tako imajo te ful programe za spodbujanje podjetništva, no.
Ok, top, bom, super.
Ja. Lahko pa rečeš tudi, da smo Slovenci rešili minority, zato ker nas je sam 2 milijona.
Ok.
To je to, v redu, zmenen, action point zaključen. Ok, pa greva pogledat, če mičken, kire stvari imamo pa še za naprej za obdelati. Tale Instagram, ne, ki smo ga že parkrat omenile in to je res pač takšen megalomant 20,7k sledilcev, le jaz jih imam desetino toliko, pa se včasih čutim malo overwhelmed od Instagrama, na LinkedInu so ljudje mirnejši, tam nimam toliko problemov, ampak tako, kako ti ob vsem tem svojem podjetniškem delovanju najdeš navdih, konsistenco, pa čas, ker tudi pač vidim, da zelo hitro odgovarjaš na Instagramu vse in pač tako, a te kaj skrbi ta odvisnost od socialnih omrežij, a ti je to tako ful dobro dela, kakšen je tvoj state of mind na področju socialnih omrežij?
Jaz sem itak najbolj prisotna na Instagramu, sem videla drugače, da boš polinkala tudi moj LinkedIn, jaz se reče, je to tako pametna ideja, ker jaz sem tam čist neaktivna.
Challenge, da se izboljšamo.
Sploh ne vem, kaj se tam dogaja. Tam
enkrat pa, deva rajš Nika pol linkat za LinkedIn, prav?
Dejva Nika.
Ja, on ful obvlada, lepo, tole spremenile tako in panike.
Ja, on je tam ful aktiven, top. Tako da ja, Instagram je tist moj channel, ful mi je domač, ful ga imam rada, top ljudi imam. Jaz ne vem, če sem v vseh teh letih, kar sem gor prisotna, dobila 5 hate komentov, ali pa veš neko tisto žlehnobo, ali pa neko negativnost. Ja. Tako da me osebno Instagram zelo en tak prijeten ploc. Ful z veseljem ga delam, ful z veseljem. Meni je to prav, ne vem, tako kakem greva, kakšno potovanje, recimo zdaj, kaj sem na Tajskem, pa to.
Tuk dober. Jaz
sem prav, uno, veš, čez dan slikam in pol zvečer prijem jaz v hotelsko sobo, se uležem in rečem Niku, Nik, to je pa zdaj moj čas in jaz pol urce pa samo objavljam. In to je meni tak guž, meni je to tako fajn. Pa vse ful sproti naredim. Vse, če pogledaš moj profil, lahko vidiš, da to niso one perfect fotke, perfect vse naštiman.
Jaz sem estetsko, vse je ful estetsko vedno. Tako imaš feeling za estetiko pa kompozicijo.
Ok, hvala. Mogoče estetsko, veš, sam ni estetsko, da estetsko je, kaj najdem lepe place, pa najdem lepo svetlobo, ampak veš, enkrat sem zasledila, da ena influencerka v Parizu o 5 zjutraj prijem so vsi vstali s kovčkom v taksiju, švigala od ene do druge atrakcije, se povsod pofotkala, pa ob 8 šla v ta naš, veš, navadni smrtniki outfit, pa šla ona po Parizu. To nisem jaz, jaz pač... Jaz sem uno ro, poslikam, dan gor in to je to, ne obdelujem, ne dajem filtrov, napišem zraven tako, kada sem včas napol nepismena, ker ne berem.
Jesi to, high five.
Ja, stop, okay. Tako da včasih ja sem tako, kaj si zdaj povedala, ampak lik zato mogoče to meni toliko malo časa vzame, ker se ne ukvarjam s tem. Pa se ljudje vejo, da sem pismena, ker sem drugače diplomiran slovenist, še en
fakt.
Ja.
Ne, to pa nisem vedela, oh my god, da je tudi prvo vprašanje za goste, zdaj kaj si studiral, ker zate pa drugi nikoli nisem, ne bi imela.
Ja, tako da imam pravopis pač v mezincu, ampak ne na Instagramu. Tako da mi je pač ful veselje, zakaj hitro odpisujem, mogoče en moj OCD, ful sem živčna, kaj vidim gor rdečo, da imam kaj ne prebran. In se najboljš počutim, ko je mesto spucam. Ampak sem si pa kar dala tako ene, dvakrat v dnevu, recimo, da odpišem inboxe na vseh štirih profilih, da grem čez, mogoče zjutri, zvečer in to je to. Notification imam izključene, se pravi, dovolim, da me Instagram targetira.
Tudi sam, ja.
Jaz se sprem, vključen imam 15-minutni reminder, se pravi, da ok, nekaj je, da jaz objavljam, nekaj so inboxi, ampak si pa ful ne dovolim, veš, unga mindless scrollinga.
Ja. Ja.
Ja, tudi če bi šla gledati moj Instagram, koliko časa gor preživim, mislim, da sem na ene, dve uri na dan, ampak to ni scrollanje. Jaz si pač ne dovolim scrollanja.
Ne, to je tvoj biznis.
Kaj da?
To je tvoj biznis.
Ja, no, scrollanje ni biznis, zato si ga
ne, Instagram je tvoj biznis, pač to so tvoji relationshipi.
Tako. Imam ta 15-minutni timer in ka mi napiše, me kdaj je ful fajn, ker kdaj se zalotam, ok, pogledam prve tri, pa kar grem in je on ta reminder, 15 minut, da želiš nadaljevati, jaz tako ne, bye, to je to. Tako da meni je pač res Instagram je gušno, mi je fajn, je pa še nekaj res, ful sem alergična, kak kdo reče, ja, pa to je sam na Instagramu, pa Instagram je, ni real life, pač ni res. V mojem primeru je real life, zato, ker jaz dan gor, ker zlenem kot drek, jaz dan gor, tudi, ker se jokam, sem že dejala, gor sem govorila o kakšnih najbolj bolečih poglavjih mojega življenja, kakor ne vem, bila recimo zveza z bivšim, ko me je uničila, pa pripeljala do psihoterapije, povem, da sem bila na psihoterapiji, a veš, ni tisto neko idealiziranje, pa neki, oh, vse je fajn, ker ni. No. Tako da, ja, meni je Instagram res en tak friendly place, pa predvsem velikrat me tudi inspirira. Velikrat recimo se, nisem produktivna, pa odprem story od nekoga, pa vidim shit, ta je bila pa že na Šmarni gori, zdaj pa že v pisarni, sem uno, ajde, gremo, to je to. Tako da je tudi ful pomemben, koga followaš, a veš?
Kako si dobro to povedala. Ja, sploh če si bečko bolj tekmovalen človek, tako po naravi, a ne? Jaz se to časi, kaj gledam, bi hodil na tove storije, a kdaj že tako 10 km zjutraj preteku. Ja, Miši, boš ti tudi pač tako petkrat dvigalo, tež, sej cool, imaš to, 20 minut, gremo. Tako da, ja, po moje, če si bečko bolj da je stano tekmovalno narejeni, mislim, da večino ljudi v biznisu smo tako narejeni, je to lahko odličen driver. Sam, veš, kaj pa tako malo tudi, se mi pa zadnje čase začel malo ustriti ta predstava o kakovosti, a ne? Ker jaz sem pač ugotovila, da 90% kontenta je meni full boring in sploh na LinkedInu, kako zdaj vsi s ChatGPT-om pišejo in pač tiste slike generirajo, je meni tako pofel, pač tako ne da se mi. Daj mi dodano vrednost, daj mi pač tako iz absorpcije tvoje vsebi ne morem prideti boljša oseba, kot kar sem zdaj. In kaj se mi pa zdi, da spet pridemo k tem DNK-ju vašega poslovnega imperija praktično, da je vedno customer na prvem mestu, a ne?
Ja, ja, se strinjam. Ja, čakaj, zdaj ne vem, kaj mi reka, zve kar eno v glavi, sorry.
Ne, se cool. To, da pač, da imaš fokus na dodano vrednost, ki jo daš, pač tudi če s to svojo iskrenostjo, pa pač s tem, da si enostavno tam za tiste ljudi, ki ti zaupajo, ki te sprašujejo. Pa le, se včasih se mogoče tudi vprašaš, pa kaj imamo od vsega tega. Le, na dolgi rok jaz mislim, da je to pač autentičen community, ki je s tabo pa navija zate že leta in leta in bo še leta pa leta.
Ja, ta community, tako kot si rekla na Instagramu, pač jaz, ko sem kdaj, ko mi kdo reče, ja, jaz ne odpisujem na pač na inbox, jaz sem tako, meni je to ful grdo, te ljudje, mislim, zaradi teh ljudi si tam, ko si deloma, ne, mislim, brez svojih strank, brez svojih customerjev, ne vem, v tvojem primeru poslušalcev, pač te ni tam in meni najmanj čas, mislim, da jaz ne bom nekomu odpisala, ker si je vzel čas, meni je to ful grdo in jaz nisem taka. In ja, tako, ko si rekla, jaz ful ne maram profilov, kjer je sam vse neki perfect in sam neke slike, jaz imam rada tisto neko dušo v profilu in mene potegnejo profili z neko dušo in neko vsebino in nekim, da pokaži pač karakter. Tako da ja, pol jaz to nekak dajem ven, ampak vedno se pa držim tega, če se počutim, bom, če se ne počutim, pač ne bom, nikoli ne grem preko sebe, nikoli ne delim kaj, kar mi ni ugodno, nikoli ne delim stvari zaradi nekih clickbaitov, veš, zato, da bi si neke viewe pridobivala, pa se mi zdi, da mogoče to tudi ljudje začutijo in jaz mislim, no, da moji sledilci pač to začutijo pri meni, no, ker veš, nisem, da bi nekaj fejkala in to še, meni je najlepši komentar, kompliment, kako ga spoznamo živo, ko mi reče, ista si ka na Instagramu.
Wow.
Meni je to najlepši kompliment, ko meni je najbolj žalostno, da bi mi en rekel, ti si čist druga, ali pa veš, kdaj koga sploh ne prepoznaš, ali pa je kdo na Instagramu ful prijeten, pa ga pa spoznaš v živo, pa si tako.
Mrtva priroda, ti sploh ja. Kaj živiš.
Ja. Tako da pristnost pa prijaznost zmaga vedno vse, gre nad vse.
Ej, top. Ne, pa to je tudi, a veš, pa moja pri vas punca, kaj se izhajate z biznisa, pa res niste full-time influencerke. Jaz se vem, ko prijemamo kakšen takšen poslovni event, pa tiste lonče, pa take zadeve. Mislim, tisto je, lej, mi se imamo dober, skozi se pogovarjamo, se mrežimo s folkom, uno je pa samo slikanje in kam bomo naredili za video. In tako, lej, ful mi deluje prazno. Pa se ne vsi, pač so tako itak izjeme, ampak tisto, lej, ki si tukaj, dej bod tukaj, dej bod človek, dej bod z ljudmi, pač tako, niti treba res sam pridati, pa bult v svoj telefon brez tega, da se sploh zanimaš za svojo okolico. In zdaj ne vem, mislim, te verjetno ni tak ne hodeš na lonče v drugih podjetij, obviously, ki imaš svojega, ampak ja, takrat na tisti točki se zelo malo začela sprašovati, pa kaj ima ta folk sploh life.
Ne vem, če si upazala drugače, ampak meni na nobenih dogodkih ni, na nobenih lončih meni, ker jaz na to ne hodim. Kot prvo, nimam časa, ponavad so vedno to tako vabila par dni prej, pa neke čudne ure, ki vedno delam, ki ne morem. Na drugem mestu pa sem bila na parih in sem ugotovila, da maramo se sam zato, ker imamo neke številke. Veš, kaj hočem reči?
Ja.
A bi ti tukaj zraven mene sedela pa mi namenjala svojo pozornost, če bi jaz bila neka, ne vem, špela tamle iz ceste, ki me ne bi poznala.
Ja, jaz bi ti. Jaz bi ti zaradi tega, ker meni je pač tako mission v life, da najdemo nove obraze.
Ja. Sam, a veš, ful je malo takih, kot si ti. In meni to ni, tam smo potem na teh eventih, vse se ful imamo rade, ful se vse tegamo, ful se vse skupaj slikamo, pa te bom pa čez dva dni srečala v Zari, boš pa stran pogledala. A veš, meni to ful ni, jaz ful nisem taka, si ti pravim, jaz imam ful nekaj krok ljudi, jaz imam v življenju očija, mami, ki sta moja najboljša prijatelja, Nika, ki je moj najboljši prijatelj, sestro in eno prijateljico. To je to od tega ožjega kroga. In jaz več ne rabim in več niti nočem in se mi tudi zdi, ka imaš v takih vlogah, kot so tvoja družina pa tvoj partner, neke tok močne pa tok kvalitetne odnose, ful ne rabiš druzga. In jaz nikoli nisem bila oseba za neke, meni je, kdaj gledam tako skupina desetih punc in kako meni je to krank zajeti za grab. Jaz, tudi, ko sem lahko daj v večjih družbah, jaz sem vedno rabljala tist one person, veš. A veš, ko smo bile mlajše, a greš z mano na WC, pa da jo en večer prej pokličeš, e, kaj boš oblekla? Ful sem bila vedno tisto eno in s tistimi, ko sem na eno, sem tako 500% in ful ne znam teh nekih umestnih polovičarskih odnosov furat in neki se na vsake kvadrit na kavico in neke small talke furat. Jaz sem to slaba, jaz to ne znam, jaz nisem narejena za to. Jaz sem ful globja od tega in se ne znajdem dobro pa v teh situacijah. Vsi te eventi, ki niso moji, ki so mi stresni in ne uživam in ne hodam.
Ej, to bi je zanimivo, bilo tole poslušati, ko videl se pa po moje glih obraten spektr, ko pač tako, moj problem v življenju pa je, zato ko jaz pač tako relativno prijazno funkcioniram v javnosti, te pa pač ful krtko vse pove in se pač pol tako obesitem in da pač tako jaz včasih, a veš, tako imam že tisto, so malo scary, kaj si zdaj le ti me povedal vse, pač tako, jaz da vržem tako eno foro, eno tako trivijo, a pa karkoli tazga in pol pač čez dva dni dobiš, so se pogovarjala, to je bil najboljši pogovor na svetu in pač tako dva pager, kaj se trenutno ni v življenju, a jaz ko, dude, lej, sorry, niso frenda, pač pogovarjala sva se, kozarc proseka sva pila skupaj, tako me je. In mogoče pa pač, tako bi se mogla tudi mečkati to tvojo taktiko, a veš, da se mogoče, če imaš še take tendencije, sploh ne izpostavljaš včasih v take situacije, zaradi tega, ka jaz, ki pa grem, no, sem pa res tako malo social butterfly, ampak ga pol, mislim, ga postmortem ne, ja.
Ok, a te to zmatra?
Da si ja, ful, zato ker pa pol tako, veš, obveznost čutim, da bi pač ljudem reševala probleme, ker pač tako v rogi tega transakcijska terapija, trikotnika, sem jaz pač tako nek rescuer pa prosecutor, žrtov ne, to do jaz okay. Delam. Ampak tako, ful bolj ugotoviš, da, ej, zdaj se mi pa spet, a veš, tako attention, iz tega, kar bi jaz mogla delati, pač tako distrzala, da pač z enim tipom smo se videli pač tam v petek in zdaj on meni napisal pač tako 5-pager od svojega business plana, zato ker je bil inspired. Od pogovora. Hej.
Ampak kako to shendlaš? Kako se tega pa losaš? Kako mu na lep način rečeš ne?
Ja, povem, da nimam časa, pa mu povem, okay, da če 14 dni bom pa jaz pač to tako odgovorila in pa posnamem lum, ker mi obstaja, vzame ponavadi 2 ali 3 minute. Tako da to je to, pa ga pa ponavadi priporočim komu drugemu, ki je super specialist na njegovem področju, a pa ga pač prosim, če lahko to zelo zanimivo vprašanje posta o Growth Hacking Slovenijo. Pa again, jaz vam to rada, sam jaz ne moram ena na ena servisirati folka, zaradi tega, ker ne vem, pač ta občutek bližine, a veš, to je tako meni, res mi je bizaren.
Ej, drugače sem jih to, kar si rekla, da ne moreš tako ena na ena servisirati, ne. Tako, meni se pa dogaja, da se mi ljudje s pol osebnimi težavami zaupajo. Ja. To je bilo tako, od tega, pač se jaz čutim njihov obup, pa stisko, ampak od tega, da ne ve, a ne gre splavit, da ne ve od tega, a ne ostane s fantom, pač res personal. In sem se pogovarjala z eno in je rekla, neka knjiga obstaja, zdaj sem jih tako že 100-krat pozabila, ampak leta ne vem, koliko so dela raziskavo, koliko imajo ljudje dejansko oseb ob seb, na kjer se lahko res zanesejo. In ne vem, manj, maja menda je bilo tako, pred parimi leti bil odgovor, tako average je bil ena. Tako pač bottom line je, da ljudje so ful osamljeni in ljudje se pol ful poistovetijo s tabo, oziroma ne poistovetijo, ampak najdejo, veš, neko tisto mogoče toplino ali pa tisto ljubezen, ki jo mogoče v real life-u z nobenim nimajo in se pol pač priklopijo na te preko social media, recimo v mojem primeru. Ja. Kar je tako ful grozen po eni strani.
Ne, pa se bi rad bil tam, a veš, pa bi pomagal sam po drugi strani, pa prvič, le, sploh za take stvari, ki si ti govorila, jaz sem sposobna napisati koliko nazaj, da jaz nisem psiholog in da psihologijo sem imela na zadnje v srednji šoli, tako da definitely not competent, da odgovorim na to vprašanje, ka to je pa taka odgovornost, to je pa taka magnituda, da ne moreš spretvati.
Ja, tako da, le, ja, so tudi kakšne take minusi social media, ampak ja, jaz se zelo učim še tako neko črto potegant ali pa učim se reči ne. Ne vem, zakaj mi ni problem mami, ki me kliče, a imaš često pa to, ne, mami, ne morem, pa pa eno na Instagramu, pa kar ne znam reči ne. Grozna sem včas glede teh stvari.
A pa to customer centric, zaradi tega, ker jaz sem tudi kaj tak pač tako fulku, načeloma jih imaš rad, pač tako ful jih cenaš, ful bi bila dal the best, kar jim lahko, ampak pa pač tako res vidiš, da ene zadeve, da lej, tede fokusirajo, a pa da so ljudje, ki ti pač pol dobesedno vsak dan tam pač tako, lej, in jaz tega ne moram, jaz se ne moram pol ure na dan ukvarjati z nekom, pač tako, da mi rešujemo ene take probleme, v sklopu katerih se itak ne premika, je pa skupni imenovalec moje 99% teh ljudi. Oh, shit, kar je, sorry, rent sem imela. Dej, gremo na time management. Zdaj ste začela dogajati večke time managementa, a imaš kakšen dober hack? Pač tako, kako ti manažiraš svoj čas, ko bi ga lahko delila z našimi poslušalci?
Se učim tle, spet, če bi bil nek zraven, bi rekel, da sem najslabša na svetu v tem.
A da, no, a zamudiš kakšen sestanek v salonu?
Ne, ne.
Poni si.
Ja, prva stvar, ne vem, če je to time management hack, ampak prva stvar, ki si jo ne dovolim, pa ki se skušam odvadati, je, da ne delam od doma. V smislu, če imaš ti doma pisarno, vse ok. Ampak mi dva živiva v mehnem stanovanju in to, da je kauč na konc za gledanje filmov, za delati, za zjutri brati, to res ni ok, ker ti glava ne preklop. Tako da jaz prva stvar delam iz pisarne, oziroma moj tak najljubši hobi je odkrivanje luškanih kavarnic in pol, ki si kavico ali pa mačo naroči, meni je to tako energy booster in mi je top. Druga stvar, jaz si vedno zvečer napišem, kaj me čakajo to-doji. Imam Trello, tako kot sem napisala, tako kot sva prej govorile za te zadeve, pa imamo Slack za komunikacijo med ekipo, pa v krvanovce si pa mečem take random teske. In zjutri, ko se jaz zbudim, prva stvar, jaz se tako v glavi naštelam. Sploh, če imam zelo tak naporen pester dan, jaz zjutri ful ne moram meditirati, to mi gre bolj zvečer, pa še to se malo borim. Zjutri mi pa ful paše ta neka vizualizacija. Jaz vzamem blog, si gor napišem, ne vem, petek in grem. Ura tok gym, ura tok sestanek, ura tok kosilo. In si v bistvu nekako v glavi grem, veš, čez tist perfect dan, kako želim, da moj dan zgleda, kaj želim, da naredim, kaj so neke tiste prioritete. Si to naredim, naslednja stvar se zrihtam in pol grem pač sam v akcijo. No, evo, to je pač golden, to je top, to je ful dober. Grem v akcijo, začnem delati in si ful ne pustim tega, da skozi skačem med stvarmi, se pravi, ok, pogledam maile in pa recimo grem na naslednjo stvar. In če vmes trije maili preletijo, si rečem, ne, maile si že pogledala, jih boš spet, ko boš zaključvala oziroma jutri zjutri, ker sem pa ful ugotavljala, da konstantno skačem med nekimi manjki biznis teski, ja. Ker skup noč, pa cel dan mi gre okoli.
Reaktiven si, pa še stres ti to povzroči, zato ker se pač začneš na agendo drugih ljudi, a ne, obračati.
Ful. Veš, kaj sem, recimo, to, kar sem midva januarja šla, je mene prosila, da sem si po 2 letih prvič izklopila notifikacije za spletno naročanje za 5 zaposlenih, za vsako naročilo in za vsako odpoved v salonu. A si ti predstavljaš, koliko tega je meni na dnevni bazi letel na telefon? Za 5 zaposlenih, za vsako naročilo v salonu, nekdo se je naročil, nekdo je odpovedal. Tega je bilo na dnevni bazi tudi po 50. In jaz sem to kar furala in jaz sem to kar imela. In pa sem se kar in moj oseben telefon je bil telefon od salona. In vsaka stranka, ki je hotla, je mene klicala. In pa sem midva šla v Azijo, itak tam telefona, kar 3 mesece nisem imela noter, kar je bila najboljša stvar ever, ker kdorkoli te je rabil dobiti, te je dobil, tudi če se mu ti pač nisi javil. In tam sem pač jaz to ugasnila in sem bila, shit, ne, ker stres jaz povzročam na to butast način. Tako da to pa skušam si dati tako čim bolj neke stvari, ki so si podobne v neke bloke. Veš, če imam sestanke, imam rada, da jih imam enega za drugim, to so recimo predvsem ponedeljki. Če imam neke teske, si rečem, ok, zdaj grem od doma, si kar napišem, si naredim plan, tudi da ne letam po celi Ljubljani, recimo, kaj sem dost, veš, teh, pa zmanjka brisačk v salonu, pa v akademiji rabimo ogledala, pa bom pa tretj, če ni kažna zaposlena v salonu, frej, moram pač to biti jaz urediti, si lepo dam sistematično, geografsko, kaj grem narediti in to je to. Tako da ja, to je pa v bistvu to. A pa Google Calendar. Jaz sem včas funkcionirala z fizičnim plenarjem, ga nosila po svetu in pol kamorkol s vaznikom šla je rekel, nik ne vem, a imaš frej za ta pa ta sestank takrat in sem res, ko nimam plenarja s sabo in je čist obolo in je rekel, Karin, zdaj moramo mi ga tole staro šolo
digitalizirate!
Joj, ej, res, in Google Calendar in mi je top, ker imam tudi nika not posinkan ga, veš, in kadarkol se kaj menjava za kakšne skupne zadeve v firmi, si sam prežgem še njegovo, da mi ven rukne, kaj ima on, ali pa obratno, lepo bukiraš noter, pošlaš Google Invite in čau, in to je, Google Calendar je golden, najboljši na svetu.
Bravo. Ej, veš, kaj je meni tako najbolj fascinantno? Da tako 3/4 stvari teh, ki si jih zdaj ti povedala, da sem enostavno na podjetniški poti prišla tako lično ali sama do istih spoznanj. S to strastjo, a veš, kaj govorimo o teh zadevah, ja, to so tako stvari, ki so nam spremenile life. Meni ni jasno, zakaj vsi ljudje tega ne delajo, pač tako ful bi vse dala na timeboxe, pa pač to, da imajo prioritizacijo v dnevu. Jaz ne vem, kako je folku to težko, zaradi tega, ker meni je res life saving. Aj tebi tudi tako life saving?
Tako, najbolj life saving od vsega. Da, ved, da si ti ful strastna s temi sistemi in organizacijo in tle sva čist iste in meni je to top in tudi, da si jaz si vedno nedeljo začer vzamem, da pregledam teden, da grem čez, kaj me čaka, un, tret, četrt, pa si napišem stvari, ki jih moram narediti, pa jih še nisem nikamor uvrstila, tako da jaz sem ful organizirana glede tega in se mi zdi, da če nisem, sem čist zmešana.
Overwhelmed, ja.
Sem overwhelmed, ja, ja. In jaz sem, veš, kaj je zanimivo, jaz sem to že kot otrok delala, da sem se vedno mogla vse sama sabo pa si dati, pa ne vem spoh, kaj sem imela, ker pa ne, nisem bila po moj otrok, moja sem bila kakšna, ne, osnovna šola in jaz sem takrat rekla, izraz moj je bil takrat, da si mora moj jajc v glavi urediti.
Jajc v glavi urediti.
Kot ne vem, koliko sem stara, 10, 12 in jaz sem se usedla in to, kar zdaj pišem in si dajem v koledar, ker takrat nisem imela tega koledarja in tega, ker sem pač še premehna, to smo imeli, ne vem, v nebeležke ali kaj, jaz sem se mogla samo za trenutek usest in si jajc v glavi urediti. Ne vem, v torek grem po šoli na plavanje, v sredo imam gimnastiko in to je moj mami don še toliko blazno smešen, ta moj jajc v glavi. Tako da jaz imam že od mejhanga očitno ful to, da moram imeti vse ful popredalčkan in nikoli nisem razumela ljudi, ki si ne zapišejo stvari. Kako funkcioniraš v življenju?
Ne, to meni je to fascinantno. Mislim, tako, enkrat, le, ko špila preved sajta, da je posled skupi time management kurs, zato ker to bo fascinantno in pisali si bomo in timeboxali bomo in listke bomo imeli in prioritizirali bomo in pa se bomo accountability čekali, ampak dober, to še ne bo tako malo, glede na tvoje trenutne projekte, ki jih imaš v pipelineu, si pa seveda vljudno vabljena. Ej, Karin, le, pa čist za konc, pa sam še, le, ko si vzornica, tok mnogim podjetjem, no, pač tako res vse punce, ki poslušajo podcaste, praktično poznajo in par se jih oren veseli tele epizode, tako, Karen, kaj pa res tist tvoj, a veš, srčen nasvet, tist res najbolj iskren nasvet, ki ga lahko daš vsem puncam, ki sanjarijo, da bi šle po tvoji poti, no, tudi ti bom.
Ja, jaz se bom kar navezala na en, en moto, ki mene spremlja od že dolg od knjige, ki mi je spremenila življenje. To je bilo takrat, ko sem bila najbolj na dnu psihično, na psihoterapiji, ko sem bila res čist lost. To so bili časi pred Nikom, ko me Nik spoh take ni poznal. Knjiga je drugače od Louise Hay, tudi na Instagramu vsaka moja sledilka ve, Louise Hay je golden. In da ima življenje včasih zate boljši plan, kot ga imaš ti sam zase. Zato jaz se tega ful držim, ful si vsak dan si rečem, vse je točno tako, kot mora biti. In sem točno tam, kjer mi je namenjeno biti in ne forsiram stvari in če se nekaj ne zgodi tako, kot jaz hočem ali pa tako, kot bi hotla, včas bi se ful veš, uno bi tapala, pa uno z glavo skozičla, pa dej pa bom un tret, četrt, ja, se si še vedno ustrajen, ampak ugotoviš, da mogoče te nekje drge čakajo druga vrata, ki so odprta zate, ti pa predolg časa stojiš pred tistimi pred zaprtimi. Zato si jaz tudi spoh ne pišem več letnih zobljub pa letnih ciljev, ker jih nimam, ker me življenje toliko po enih svojih poteh voz in meče, še pol leta nazaj si ne bi, nisem sanjala, da bomo mi sploh imeli akademijo, da bomo bili distributerji, pa se je to tako odvil. Nimam pojma, kaj bo čez eno leto, zato tudi, če bi bilo kakšno vprašanje, kakšni so plani, ne vem. Pač zagrabila bom vsako priložnost, ki bo prišla na poti, še naprej bom pač garbala, bila pridna, delala več, zato ker si želim več od življenja. Ja, in pač na konc bila vedno zvesta sama sebi in jih prej sva zmenila z mami en pogovor. Mene zelo, sodelavci v firmi me zelo kregajo v smislu, da se ne zavedam svoje vrednosti. Veš, da sem preveč prijazna, ustražljiva, kar v sebi za vse naredila, pa to, pa sem se pa mamici malo pritožvala, pa je mami rekla, da če bom zavedno ohranila to v bistvu skromnost, pa to prizemljenost, pač da je ona zmagala, da sva zmagale. Tako da na koncu mi zdi, to najbolj šteje pa, da si človek, no. To vedno rečem. Bod človek, pa bod prijazen, ker to pismo nič ne stane.
Ej, tako lepo. Jaz mogoče ti bom dala sam še en zadnji shoutout, da ja, lej, vsak lahko se sledi priložnost, pa večji, kakor si, bolj atraktivne so te priložnosti, ampak tako prevajo z nikom, pač to tudi prav vidim, a veš, ta ostrajnost, ki, le, jaz sem vas spoznala tam na 5-2 razpisov, ki ste imeli piče in pač tako videla sem zdala v roku enega leta, ki velik ekip ni naredil nič, le, kaj ste vi naredili, le, kakšne premike ste vi naredili, tako da, ne, mene pa to tako tudi na vsakotedenskem nivoju fascinantno gledati, koliko pač delujete kot ekipa, koliko premikate naprej, koliko premikate meje mogočega tudi, ker se tiče kaj je Slovenije včasih, a ne, izvedljivo, pa tisto, ko ti reče največji brand tukaj ne, pa ti prepeleš drug brand, pol tukaj le. To je pa meni tisto, mislim, razmišljanje, ko se mi zibu naredilo naslednjo fascinantno generacijo podjetnikov v tej državi. Tako da, lej, srečno še naprej, ful hvala, ker sem šla na podcast, pa ti da koncu dam sam še mikrofon, če imaš kakšno čist zlatno sporočilo.
Ne, jaz bi se sam rada najlepši zahvala, jaz odkar sva te z Nikom imela na tistem prvem mitu mentorstva, meni je bila tista ura s tabo tako golden, ful sem vesela, da si nazaj na Instagramu z Nikom te prav religiozno spremljava vsak story, prav si dava, poslušava in sva polno tako iz kopalence pa na kauč drug mu, ej, ti Majo poslušaš, ja, jaz...
Ne, tako ne zaslužil ti Majo, ne?
Ne, ja, in pol ful predebatirava in ful poveva, Nik, vem, da te ful tudi, da podcast ful posluša, jaz moram biti malo bolj pridna, sem ful slaba s podcasti zadnje čase, tako da sva ful velika fena, no, in mi je res, tako, kot sem ti že na Instagramu napisala, ki si mi napisala, če bi bila gostja, jaz screenshot Niku in Nik, tako kaj?
Jaz sem imela potrebo tebe vprašati, ker vem, da si to busy, pa da ste glih prišla iz Azije.
Ne, itak, da ja, tako sva bila vesela, da on se Nik pršil, zdaj prejle domov, ne, jaz gre vem, da boš ti imela z Majo čas, vse mir, veš, tako, tako da smo ful, ful fena.
In enako, no, zdaj bova pa nikov in tale LinkedIn profil res nujno dale noter, zato ker zdaj sem pa ješ izganjena. Lej, jaz upam, da to ni zadnja stvar, ki bomo posneli skupaj, Nik je tudi namignil, da bi bilo naslednjič fajn, da snemamo v živo, ja. Sigurno bomo prišli tudi do te sezone. Lej, do takrat pa ostanta pač tako najboljša verzija samega sebe, poslušite življenje, pa te vaše navdihe, ki vam jih očitno podajajo na tedenskem nivoju, še naprej pa lej, res iz srca srečno pa čestitka za vse.
Hvala, Maja, enako.
Hvala, seveda, ker ste nas poslušali, lepo bodte, pa se veste, kaj morate narediti, a ne? Pač tako lepo slediti Karin na Instagramu, lepo slediti Nika na LinkedInu in definitivno dati kakšen shoutout, če vam je bila ta epizoda všeč, ker Karin je bila danes čudovita, iskrena, pa definitivno zelo taktično uporabna. Tako da dejte shoutout, če vam je bilo to cool. Lepo bodte, pozdravčki, čau!